Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić danas u Trebinju, sutra u Mostaru. Tri opozicione partije predaju premijeru Cvetkoviću 1.000.000 potpisa za izbore. Počinje ponovljeno suđenje Joci Amsterdamu, 40 svetskih lidera u Vašingtonu na konferenciji o nuklearnom razoružanju. U Srbiji danas maksimalno 19 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još o načinu na koji su privatizovani mediji u Srbiji, govori profesor Fakulteta političkih nauka Rade Vedenovski.
Mediji može i na tržištu da propade, to je tačno. Drugo je pitanje, da li postoje mediji za koje mi treba da imamo jedan pogled na stvari takav da ne bismo nikako smeli da dozvolimo da taj medij propade. Radi se o medijima koji informišu na jezicima manjinskih naroda.
Takođe, o mogućnosti dijaloga Beograda i Prištine o mostu Omera Karabega ove sedmice su razgovarali Aleksandra Fatić, direktor Centra za bezbednostne studije iz Beograda, i Fadil Maljoku, profesor Univerziteta u Prištini.
Mora da se razgovara o teritoriji, mora da se odustane od tog rigidnog stava da je Kosovo država takva kakva jeste i mora da se prestane sa insistiranjem da se Kosovo pojavljuje pod imenom Kosovo.
Dijalog samo priznati Kosovo kao nezavisnu državu, ravnopravno isto kao Srbija. Ništa drugo.
Uz to, Tadićevoj poseti Bosni i Hercegovini razgovarat ćemo sa Vatoslavom Vekarićem, a o zahtevu za vanredne izbore sa Zoranom Lučićem. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 12. april. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravi u poseti Bosni i Hercegovini. On će, prema najavama, danas posle podne posetiti Trebinje i obići manastir Tvrdoš, a sutra Mostar. Srbija i Hrvatska tragaju za pogodnim modelom za vansudsko poravnanje u sporu pred Međunarodnim sudom pravde, izjavio je juče Boris Tadić, koji je na spomen području Donja Gradina u Republici Srpskoj prisustvovao obeležavanju 65 godina od proboja logoraša u Jasenovcu.
Zločinci su bili među svim narodima i oni moraju biti otkriveni i oni moraju biti osuđeni. I u tom smislu krivica ne može biti na narodima. Tako da pojednostavljivanje istorijskih događaja iz ratova Drugog svjetskog rata i istorijskih događaja iz ratova 90. godina nije doprinos istini, i to hoću otvoreno da kažem kao predsjednik Srbije, i ne može biti krivica samo na srpskom narodu i na predstavnicima srpskog naroda, i to je više nego jasno.
Predstavnici Srpske napredne stranke, Nove Srbije i Demokratske stranke Srbije predaće danas, tačno u podne, premijeru Mirku Cvetkoviću više od 1.000.000 potpisa građana Srbije koji podržavaju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ponovljeno suđenje Sretenu Jociću, zvanom Joca Amsterdam, optuženom za podstrekivanje na ubistvo Gorana Marjanovića, trebalo bi da počne danas u sudnici u okružnom zatvoru u Beogradu pred sudskim većeg Višeg suda u Beogradu. Početak suđenja odložen je 24. marta za 12. april zbog nedolaska Jocićevog advokata Vladimira Petrovića. Suđenje će početi od početka jer je predmet posle izbora svih sudija u Srbiji dodeljen sudiji Maji Ilić, koja ga je preuzela od sudije Mirjane Popović. 4 osobe su poginule, 18 povređeno u oružanoj vatri koju su pripadnici međunarodnih snaga otvorili na autobusa civilima kod Kandahara na jugu Afganistana. Portparol lokalnih vlasti Zelami Ayubi izjavio je da se incident dogodio rano jutros i da među žrtvama ima žene i dece. Opozicioni demonstranti u Tajlandu oslobodili su 4 vojnika koji su u subotu uzeli kao taoce posle žestokih sukoba sa policijom u Bangkoku, u kojima je poginula 21 osoba. Jedan automobil eksplodirao je sinoć u Belfastu, nadomak sedišta Britanske obaveštajne službe u Severnoj Irskoj, saopštila je policija i dodala da nije bilo žrtava. Eksplozija se dogodila oko ponoći na dan kada je bio predviđen transfer vlasti britanske policije i pravosuđa na lokalne vlasti. Američki predsjednik Barack Obama domaćin je dvodnevnog skupa koji počinje danas u Vašingtonu, a na kome će učesnici razgovarati o nuklearnom oružju i načinima da takvo oružje ne dođe u ruke terorističkih organizacija. Očekuje se učešće visokih predstavnika skoro 50 država sveta i međunarodnih organizacija. U Rusiji je danas dan žalosti zbog avionske nesreće kod Smolenska. Premijer Rusije Vladimir Putin izjavio je da će lično voditi istragu o rušenju aviona u kome je stradao predsjednik Poljske Kaćinski i više državnih funkcionera. Takođe, uputio je poruku Poljacima.
Mi preživljavamo isto sve.
Saosećamo sa vama, govorimo ime cele vlade Rusije i uveravamo vas u iskreno saučešće sa celom Poljskom i svim Poljacima.
Ja prinašu...
Istražna komisija koja se bavi uzrocima pada aviona isključila je mogućnost da je letelica bila tehnički neispravna, kako je saopštio šef istražnog komiteta pri državnom tužilaštvu Rusije Aleksandar Bastrikin. To su prvi rezultati dešifrovanja snimaka razgovora posade sa kontrolom letenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dinar je danas oslabio prema euru za 0,07%, zvanični srednji kurs je 99,77 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke, euro vredi oko 7 para više nego u petak. I ovdje završamo pregled vesti, u nastavku govorimo o relacijama Srbija-Kosovo, zahtjevu za vanredne izbore, ali najpre o Tadićevoj misiji u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u Trebinje, tamo bi danas trebalo da stigne predsjednik Srbije Boris Tadić, a odatle će sutra otputovati u Mostar. Na telefonskoj vezi je moj kolega iz Trebinja, Nebojša Kolak. Nebojša, kada se očekuje Boris Tadić u Trebinju i kakav je uopšte njegov plan posete?
Od prilike očekuje se danas u popodnevnim časovima da stigne u Trebinje, ali prije toga posjetit će opštinu Ljubinje, jednu od najmanjih opština na području istočne Hercegovine u Republici Srpskoj, a cilj tih razgovora kako sa rukovodstvom opštine, tako i sa građanima Ljubinja je veoma teška ekonomska situacija u ovoj maloj hercegovačkoj opštini i kako to privrednici Srbije mogu pomoći Ljubinju. Nakon toga u posjeti je manastiru Tvrdošu i njihovim monasima, da bi nakon toga razgovarao sa građanima Trebinja i rukovodstvom Trebinja u samom Trebinju. Sutra je naravno odlazak za Mostar gdje će otvoriti privredni sajam u ovom gradu. Srbija je partner sa ljudima u Mostaru u okviru ovog sajma i da bi naravno razgovarao i sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Susret sa Josipovićem je definitivno potvrđen, a da li se čuju prigovori, na primjer u Trebinju, zbog utiska da Tadić obilazi Sarajevo?
Pa prigovora otprilike nema, još uvijek je najveća tema ona usvojena deklaracija po pitanju Srebrenice u Skupštini Srbije i ljudi najviše o tome razgovaraju, zamjeraju to predsjedniku Srbije što je uopšte stavio na dnevni red i što je uopšte parlament Srbije usvojio to što je usvojio, što nije ta deklaracija u nekom drugom smislu bila, što nisu osuđeni kompletno svi zločini na području Bosne i Hercegovine. To je ono što je osnovno. Što se tiče Sarajeva, postoje određene naznake da je predsjednik Srbije već uslovno da kažemo to na zvanične informacije iza leđa vlade Republike Srpske razgovarao sa predsjednicom Federacije Bosne i Hercegovine po pitanju koncesija za izgradnju hidroelektrana na rijeci Drini.
Kakve bi se informacije mogli očekivati, odnosno kakvi bi se komentari mogli očekivati u Republici Srpskoj ukoliko bi se to pokazalo kao tačno?
Pa već se neke nezvanični komentari čuju, kažem još uvijek te informacije nisu potvrđene da je to vele izdaja, mislim veoma krupna riječ za tako nešto. Vrijeme će pokazati jer 15. april je dan D otprilike za te energetske investicije u vladu Republike Srpske. Istog dana dolaze predstavnici Njemačke iz RVA, zatim predstavnici Rusije Interraua i predstavnici Italije firme Energy, sad tačno ime ne znam, ali oni trebaju svi da razgovaraju sa premijerom Republike Srpske, a uzročno posljedična veza svega toga je da je Republika Srpska i Srbija povezana na rijeci Drini tim projektom, ali čuju se i određena negodovanja iz Sarajeva, jer da je to nadležnost države ili je Drina granična rijeka.
Javio kolega Nebojša Kolak iz Trebinja, hvala za ovo uključenje. O Tadićevoj misiji u Bosni i Hercegovini jutro sam razgovarao sa savjetnikom Ministarstva inostranih poslova Srbije Vatroslavom Vekarićem. On je uveren da aktualna diplomatska misija predsjednika Srbije pokazuje da prisustvujemo otopljavanju odnosa u regionu.
Očigledno je da je ova, ako mogu da kažem, jedna miroljubiva ofanziva Tadića i Beograda jedan doprinos tom otopljavanju. Nesumnjivo da je reč o otopljavanju, o jednoj relaksaciji, o pokušaju da se nagomilani problemi i prepreke koje stvaraju stabilizaciju odnosa u regionu na neki način omekšaju, ublaže. Tako da mislim da su sve ove posljednje inicijative i događaji vezani za susrete na vrhu Hrvatska Srbija, posebno signali koji iz Beograda dolaze u pogledu problema u Bosni, nešto što svakako doprinosi pozitivnom razvoju. Naravno, ne treba nikada biti pretjerani optimista, očekivati čuda od svega toga, ali mislim da je to kretanje u dobrom pravcu.
Boris Tadić danas je u Trebinju, sutra će biti u Mostaru gdje će se verovatno sastati sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. Mislite li da možemo govoriti o dobrim znacima ukoliko se stiče utisak da predsjednik Tadić obilazi Sarajevo. Da li vi delite taj utisak?
Naravno da bi bilo dobro da predsjednik Tadić bude i u Sarajevu. Zašto tamo nije otišao, trenutno ne znam, ali mislim da bi taj kontakt Sarajevo-Beograd bio od vrlo velikog značaja. Ne bih sada mogao da tvrdim da je to za obilaženje rezultat takve posebne namere i naglašene želje da Sarajevo kao tako zaobiđe. Ovdje je ipak jedan, vidite, ide u Mostar ipak. Dakle, bilo bi dobro, a zašto to nije sada? Pa nemojmo da budemo nestrpljivi, možda će se i to desiti.
Mislite li da slučajevi kao što je, na primjer, slučajevi Paganića onemogućavaju takvu mogućnost?
Pa mislim da ti slučajevi u svakom slučaju nisu doprinos ublažavanju radnika i stabilizaciji, ali nekako osjećam da će se oni uskoro prelazići.
Na osnovu čega dolazite do takvog zaključka?
Pa mislim na osnovu raznih signala koje dolaze s ove strane. Pogledajmo i Tadićeve izjave u pogledu suđenja Ganiću konkretno, koji je izrazio spremnost da mu se suđenje ostvari u Bosni, a istovremeno vidimo i Tihićeve izjave u posljednje vrijeme koje su vrlo koncilijantne i koje ukazuju na to da postoji obostrana spremnost i svijest o tome da takve stvari treba ipak skloniti u stranu.
Boris Tadić je jučer izjavio da se traže modaliteti sa Hrvatskom za vansudsko poravnanje u slučaju spora pred Međunarodnim sudom pravde. Šta mislite, šta bi mogao biti razlog takvog ishoda, s obzirom da je cijela priča oko tužbi bila vrlo neizvesna jako dugo?
Ono što mislim da je jako pozitivno u svemu, to je da se sada stvari traže modaliteti, odnosno pokušava da se počne sa traženjem modaliteta, da se ipak te tužbe povuku. Svi smo svjesni da je povlačenje tih tužbi jedan dosta složen posao s obzirom na unutrašnje političke stanje u obe zemlje, u Hrvatskoj i Srbiji. Ali ukoliko se pođe od toga da se ciljevi tih tužbi, odnosno onih zahteva jedne i druge strane na neki način reše, a bez tužbi, onda je to sigurno korak u pravcu.
Rekao nam je spoljnopolitički analitičar i savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Srbije Vatroslav Vekarić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije informacije. Boris Tadić danas u Trebinju, sutra u Mostaru. Tri opozicione partije predaju premijeru Cvetkoviću 1 milion potpisa za izbore. Počinje ponovljeno suđenje Joci Amsterdamu. 40 svjetskih lidera u Vašingtonu na konferenciji o nuklearnom razoružanju. Srbiji danas maksimalno 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predstavnici Srpske napredne stranke, Nove Srbije i Demokratske stranke Srbije predaće danas u podne premijeru Mirku Cvetkoviću više od 1 milion potpisa građana Srbije koji podržavaju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je analitičar CESID-a, gospodin Zoran Lučić. Gospodine Lučić, da se malo našalimo, možda je pitanje ozbiljno. Očekujete li da će danas kod premijera Cvetkovića otići Vojislav Koštunic u ime DSS-a?
Koliko sam ja razumeo, on je zamolio gospodina Nikolića da pošalje nekoga iz stranke i koliko sam ja razumeo, u pitanju će biti gospodin Popović koji je potpredsjednik iz stranke, tako da ja ne očekujem, u stvari ne da ne očekujem, nego prosto je rečeno da će gospodin Popović ići na taj sastanak.
To je možda malo i previše bilo, čini mi se. A šta mislite, gospodine Lučiću, da li ova inicijativa sada kada se već predaje, možemo govoriti o marketinškom potezu ili potezu koji je proizašao iz utiska real politike koje vlada u Srbiji?
Pa ja bih rekao ni jedno ni drugo. Ja mislim da je to prosto vežbanje infrastrukture stranaka koje su u tome učestvovali, pre svega Srpske napredne stranke. Nemojmo da zaboravimo da je to stranka koja je skoro, po znacima navoda, skoro formirana, iako je to sastav je u politici već veoma dugo. Dakle, to je jedina stranka koju mi imamo trenutno na političkoj sceni, koja pokazuje dosta veliku snagu, a nema nije dovoljno reprezentovana u parlamentu. Tako da njima s jedne strane je to potreba, s druge strane veoma je značajno ukoliko imate stranku, ukoliko hoćete da podignete na noge, da pokažete da imate infrastrukturu koja je to u stanju da uradi. Znate, pokupiti 1 milion potpisa, to je ogroman posao. Dakle, to je prosto bildovanje mišića stranke, a mislim da to je jako pametno urađeno.
Zašto mislite da je to toliko pametno, odnosno koji su to realni pokazatelji snage naprednjaka koji imaju 20 poslanika u parlamentu, koji su bivši radikali, ali se neprekidno govori o jednoj izuzetno snažnoj stranci koja se sada može postaviti na drugo mesto, odmah iza vladajuće koalicije. Šta nam zapravo govori da je partija Tomislava Nikolića toliko jaka?
Sva istraživanja javnog mnenja u posljednjih 6 mjeseci kazuju da su oni veoma, veoma bliski demokratskoj stranci. Naravno, tu ima uspona i padova u zavisnosti u kom trenutku radite istraživanje. Ukoliko radite istraživanja neposredno posle izlaska na belu šengenjsku listu, onda imate dosta veliku prednost demokratske stranke. Međutim, ukoliko to radite tako u neko vreme gde se govori o korupciji, o slabom radu ministarstava i tako dalje, onda su oni jako bliski jedni drugi.
A šta bi pokazivalo istraživanje, šta mislite nakon poslednjih ispada koji su se dogodili u Skupštini Srbije, čiji je vinovnik pre svega bio Tomislav Nikolić, koji pokazuju da se naprednjaci nisu toliko udaljili od te neke makar matrice slike koju vezujemo za radikale?
Što se tiče njihovog ponašanja, ja to zaista ne bih komentarisao, dakle to ne bih rekao da je moj posao uopšte. Ono što je važno, to je da ta stranka zaista ima utemeljenje u biračkom telu, da je ona zaista promenila politiku. Dakle, ja mislim da je veoma naivno misliti da oni čas posla mogu da se vrate na stare političke pozicije, to jest antievropsku politiku, to je skoro nemoguće u ovom trenutku. Ja mislim da će udaljenje između Srpske napredne stranke i radikala da bude sve veće i veće u budućnosti. Samo se prisjetite pre 15 godina kad se Demokratska stranka Srbije odvojila od Demokratske stranke, u tom trenutku biračko telo ih je percipiralo praktično kao jednu stranku. Svi ljudi koji su rekli mogu da glasam za Demokratsku stranku, rekli su mogu da glasam za Demokratsku stranku Srbije i obratno. Pogledajte sada šta imate posle 15 godina. Vi posle 15 godina imate dve veoma, veoma udaljene stranke. U ovom trenutku DSS je, da kažem, po svojim političkim pozicijama bliži radikalima nego DS-u. Isto će se to dogoditi i sa, odnosno ja očekujem da će se isto to dogoditi i sa Srpskom naprednom strankom. Da će kako vreme bude teklo, njihovo rastojanje od radikalske pozicije biti sve veće i veće. Ja mogu da se prisetim i sećam se jako dobro šta su govorili lideri te stranke pre 5 godina, pre 10 godina i tome slično. Međutim, ono što je u ovom trenutku važno, oni su otrgli jedan deo biračkog tela. To uopšte nije mali deo biračkog tela. U pitanju je, ajde kažemo, 30% biračkog tela, ajde kažemo DS i SNS u ovom trenutku prema svim istraživanjima imaju jedno 60 do 65% biračkog tela. To je fantastično mnogo i kako bude vreme teklo, tako će te dve stranke da budu sve bliže i bliže. Što se tiče samog njihovog rejtinga, nisu u pitanju samo istraživanja javnog mnenja, ovdje ljudi izražavaju ogromnu sumnju kad su istraživanja javnog mnenja u pitanju. Pogledajte samo rezultate lokalnih izbora u posljednjih godinu dana, ponovljenih lokalnih izbora, pa ćete vidjeti da to zaista jeste jedna sila na političkoj sceni Srbije koju treba prosto uvažavati i imati je uvek u vidu.
Koliko su oni dovoljno snažni da i dovedu do vanrednih izbora, odnosno kakva su istraživanja, kakvo je raspoloženje u javnom mnenju povodom te ideje?
Tu raspoloženje nije važno, raspoloženje javnog mnenja. Tu je pre svega važno u kakvom je stanju koalicija koja je trenutno vlasti. Ukoliko kod njih dođe do pucanja, onda ćemo imati nove izbore. A taj pritisak, pokupili smo milion glasova, molim vas odmah organizujte izbore, ja mislim da to prosto ne može da funkcioniše. Može da profunkcioniše samo u slučaju ukoliko dođe do trvenja unutar stranaka koje su na vlasti. Drugčije ne.
I kakva je vaša procena, kakva je sudbina ove inicijative koja će danas biti predata premijeru?
Pa ja mislim da prosto ona neće biti uspešna. Dakle, da kao posljedica te inicijative neće izaći novi izbori. Da bi došlo do novih izbora, stvari moraju malo drugačije da se promene.
I Centar za slobodne izbore i demokratiju, ovog jutra sa nama bio gospodin Zoran Lučić. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je moguće uspostaviti kontakt između Beograda i Prištine koji je potpuno prekinut nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Sagovnici su bili Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije iz Beograda i Fadil Maljoku, profesor Univerziteta u Prištini. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Kakvi su kontakti mogući? Evo sad, u junu će u Sarajevu Evropska unija organizovati konferenciju o Zapadnom Balkanu koja treba da okupi sve ministre inostranih poslova tog regiona. Mislite li da je mogućno da na toj konferenciji za istim stolom sede šefovi diplomatije Srbije i Kosova, Vuk Jeremić i Skender Hiseni? Gospodine Maljoku?
Ovo vaše pitanje, to je za Skendera Hisenija i za Jeremića. Ključ je o priznavanju Kosova kao ravnopravnog partnera. Tu je ključ. Srbija, ako nastavi ovako, ona će da izoluje samo sebe. Kosovo ima svoju agendu, o novim integracionim procesima. Sviđalo se to nekom ili ne sviđalo. Ali, ponavljam, istoriju treba zapamtiti i vi treba da učite vašu decu. Šta je uradilo srpski režim u Bosni, na Kosovu, u Sloveniji, u Hrvatskoj? To treba da zapamte.
Gospodine Fatiću, mislite li vi da je mogućno na konferenciju o Zapadnom Balkanu koja će održati junu u Sarajevu da sede za istim stolom Vuk Jeremić i Skender Hiseni?
Znate kako, ministar Jeremić i predsjednik Srbije Tadić su ljudi koji su vrlo širokih shvatanja, to su predstavnici jedne levičarske političke stranke i ako je sa nekim moguće napraviti dogovor u Srbiji, onda je moguće napraviti ka sa njima. Ali imajte u vidu jednu činjenicu, i predsjednik Tadić i ministar Jeremić su pre svega patriote. I ne postoji nikakva šansa da bilo predsjednik Tadić, bilo predsjednik Jeremić, ja to mogu da vam kažem sasvim izvesno, sede za stolom sa Skenderom Hisenijem ako na tom stolu bude pisalo Kosovo. Jer za nas Kosovo ne postoji kao država. Mi možemo da razgovaramo o tome da Kosovo kao paradržavna tvorevina postepeno postaje nešto što želi uz velike kompromise sa Srbijom. Ali verujte mi, posle ovog razgovora, kad ja čujem stavove gospodina Maljoku, ja kao neko ko ovde u Srbiji u javnom mnenju pokušava da pokrene dijalog o tome da treba učestvovati na regionalnim konferencijama, ja prvi ne bih učestvovao.
Ne, prvo, drago što smo pričali, ja odavno nisam bio u Beogradu, ali ovi stavovi kolega Aleksandra, to su sa 19. veka. Patriota, patriotizam, ostavimo iza leđa, gledamo budućnost. Patriotizam je ukoliko se ekonomski razvijamo i Srbija i Kosovo.
Dobro, vidim da su stavovi apsolutno, totalno, diametralno suprotstavljeni, suprotni, nema apsolutno nikakve saglasnosti ni oko prošlosti, ni oko sadašnjeg trenutka, ni oko statusa Kosova.
Prosti što spreči.
Izvolite.
Ne doživljavam ovo kao da su stavovi diametralno suprotni. Suštinska tačka neslaganja između nas je u činjenici da vi izgleda smatrate da nekakvo činjeničko stanje koje je postignuto nasiljem predstavlja početnu tačku za nekakvu legitimaciju kroz razgovor. To je moguće u jednom revolucionarnom ambijentu sa parakriminalnim obeležjima, kako složit ćete se kao sociologe, postojalo na području Kosova proteklih nekoliko decenija, ne samo sad kad je proglasilo nezavisnost, nego i kad je bilo deo Srbije. To prosto nije nešto od čega mi možemo početi. Kosovo nije nezavisno samo zato što je ono proglasilo nezavisnost i nasiljem uspostavilo nekakvo stanje stvari na terenu.
Kolega Aleksandre, mogu da vam pravim jedno pitanje, konkretno direktno pitanje.
Izvolite.
Šta vas smeta da mi živimo slobodni kao vi, kao ti? Šta tebi smeta da živim ja slobodan kao ti?
Meni ne smeta apsolutno ništa i vama je tokom pregovora. Sve ono što se tiče života, ljudi na Kosovu, vama je ponuđeno i vama to nije bilo dovoljno. Vi ste želeli državu koju ne možete dobiti samo nasiljem, jer ovo, kao što vi rekoste, nije...
Pa nasiljem, pa kako se stvaraju države? Koja država je stvarana bez nasilja?
I više se ne stvaraju nasiljem, gospodine Maljo.
A kako silom? Da nije zašao UČK? Kosovo nikada ne bi moglo ovo da bude. I naravno, i međunarodni faktor pomogao je. Ovdje je vršeno genocid.
Nije počinjen nikakav genocid i vi to vrlo
dobro znate. Šta smeta da ja imam svoju državu, ti imaš svoju? Šta? Gde je problem?
Molim vas, sad govorite u glas i ovo je neupotrebljivo za emisiju. Evo samo u zaključku, gospodine Fatiću, šta treba uraditi da krene dijalog između Beograda i Prištine?
Mora da se razgovara o teritoriji. Mora da se odustane od tog rigidnog stava da je Kosovo država takva kakva jeste i mora da se prestane sa insistiranjem da se Kosovo pojavljuje pod imenom Kosovo. Može da se nađe neki bezbolan način da se ono pojavi pod imenom UNMI Kosovo. Uostalom, taj problem koji je Makedonija imala sa Grčkom već dugo vremena. To se rešava u diplomatskoj praksi. Ja zaista ne vidim u čemu je toliki problem da Priština na to pristane.
Gospodine Maljoku, po vama šta treba učiniti da krene dijalog između Prištine i Beograda?
Samo priznati Kosovo kao nezavisnu državu, ravnopravno isto kao Srbija. Ništa drugo. To će doći, ja sam uveren, kolega možda nije. Ako nećemo biti mi živi, naša deca će to preživljavati.
Bio je to dijalog na temu mogućnosti kontakata između Beograda i Prištine, što je bila posljednja tema izdanja Mosta, Omera Karabega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Privatizacija medija bila je ono čime smo se bavili u posljednjem izdanju Teme sedmice. Ovdje ćemo čuti analizu iz Srbije u kojoj je posljednjih nekoliko godina prodato na desetine lokalnih medija koji su se nekada mogli pohvaliti visokim uticajem. Transformacija uglavnom nije bila dobra, verovatno i zbog toga što su kupci često iz potpuno drugih branši. Pripremio Radoman Borović.
U većini privatizovanih lokalnih medija u Srbiji situacija je danas daleko lošija nego pre njihove prodaje. Veliki broj nekada uglednih lokalnih medija gotovo i da ne postoji. Haos u etru koji je doskora vladao pretvorio se tako u agoniju. U medije i profesiju ušli su tako poslastičari, trgovci i razni sumnjivi biznismeni. Pravog odgovora za preživljavanje lokalnih medija nema. Primer nekada uglednog kraljevačkog javnog preduzeća Ibarske novosti, radija i televizije, koji danas u stečaju, najbolje ilustruje stanje privatizovanih medija. Dragan Rajačić bio je direktor ove kuće u oba modela funkcionisanja.
Bilo je potrebno neki godinu dana da ta neuspela privatizacija doživi krah. Do neuspeha je došlo iz prostog razloga što je firmu kupio neozbiljan kupac, a nažalost moram reći i što je zakon o privatizaciji medija zaista vrlo loše urađen. Pre svega osnovni razlog je što su motivi tih novih gazda u medijima vrlo šarlenoliki i nejasni. Očigledno ili se zalete da bi kupili 5 minuta slave ili se zalete lokala, nekakvih kvadrata, stambenog i poslovnog prostora.
U potrazi za nekim rešenjima jedni se založu za privatizaciju, dok drugi tragaju za modelom javnog vlasništva lokalnih uprava. Medijski stručnjak i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski jedan je od onih koji tvrdi da se privatizacija medija u sve nedostatke koji se moraju isprečiti pri samoj kupovini ipak mora obavljati.
Dakle, država je sedela skrštenih ruku, novinari su sedeli skrštenih ruku, medijska udruženja nisu radila ništa i došlo je do toga da su to kupili ljudi koje mi, jel da, nazivamo često s razlogom tajkunima, nezainteresovanim i tako dalje. Vi ne možete nikakvim zakonom i nikakvom drugom pravnom merom da sprečite da medije kupuju mesari, vodoinstalateri, obezbeđivanjem uslova da medije kupe novinari, urednici, ljudi koji su radili u medijima, a što je zahtevalo jednu solidnu pripremu pre toga, onda su mogli da se obave sve te kupoprodaje, a da epilog bude mnogo drugačiji.
Mediji u vlasništvu lokalnih samouprava prema važećem zakonu morali su otpočeti proces privatizacije. Vlast namerava da se reši budžetskog tereta, pošto najveći broj lokalnih medija živi isključivo od javnih prihoda. Međutim, lokalni emiteri, čiji su osnivači gradovi i opštine Kragujevac, Pančevo i Niš, su krenuli sa idejom osnivanja takozvanih regionalnih javnih servisa. Glavna urednica televizije Pančevo, Nevena Simendić, članica je tog tima.
Nama govore da takvi modeli ne postoje. Međutim, to nije istina. Evropa poznaje mnogo modela, poznaje takozvane komunalne medije, naročito elektronske, jer nijedan elektronski medij nije privatizovan tako da bi zadržao onu funkciju zbog čega i postoji, a to je da praktično pravi dobar program da zarađuje na tržištu. Uglavnom su ti mediji nestali sa lice zemlje, radnici ne dobijaju plate, novinari su isterani ili se praktično hoće da se politiše preko tog medija ili da se opere novac ili da se domognu prostora, pošto mnogi mediji imaju poslovni prostor usred centra grada, što je onda mnogo isplativije.
Sa jedne strane postoje mediji koji su već privatizovani, koji posluju na tržištu, a sa druge strane i dalje su na sceni mediji koji se finansiraju iz budžeta. To može potpuno da sruši koncepciju reforme medijskog sistema, uveren je Rade Veljanovski.
Mediji može i na tržištu da propade, to je tačno. Drugo je pitanje, da li postoje mediji za koje mi treba da imamo jedan pogled na stvari takav da ne bismo nikako smeli da dozvolimo da taj medij propadne. Radi se o medijima koji informišu na jezicima manjinskih naroda, ali ono što ne mogu i što bi moralo da bude zakonitost, ne mogu da ga osnivaju i da budu njegovi vlasnici i da postavljaju glavne odgovorne urednike i direktore medija. To država, to vlast ne može da radi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Još jedna vesti dana, Boris Tadić danas u Trebinju, sutra u Mostaru, tri opozicione partije predaju premijeru Cvetkoviću 1.000.000 potpisa za izbore, počinje ponovljeno suđenje Joci Amsterdamu, 40 svetskih lidera u Vašingtonu na konferenciji o nuklearnom razoružanju. U Beogradu trenutno 9 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 19. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 12. april. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.